Dëgjues të ndëruar mirë mëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave, në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të materialeve mëngjarjet kryesore në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka qëndruar të premtën në Prishtinë. Ai ka porositur autoritetet kosovare se nuk do të ketë liberalizim të vizave pa përmbushjen e të gjitha kritereve dhe se për këtë nuk duhet fajsuar BE-n. Më shumë hollësin nga Arton Kunushevci.
Komisioneri për politikë e fqinësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn, i cili ka qëndruar të premte në Kosovë, ka thënë se institucionet e Kosovës duhet të vazhdojnë zbatimin e reformave të kërkuara në mënyrë që të shkohet tutje rreth procesit të liberalizimit të vizave. Hahn ka theksuar se Bashkimi Evropian nuk duhet të fajsohet për vonesën e liberalizimit të vizave derisa Kosova nuk ka përmbushur kriteret e kërkuara.
Invite all political parties to work together.
I ftoi dhe u bëi thirrje të gjitha partive politike që të bashkëpunojnë dhe të avancojnë me punë dhe të dërgojnë Kosovën drejt këtyre reformave dhe mund të them se jam plotësisht i vetëdijshëm sa i takon diskutimeve, spekulimeve, zgjedhjeve të hershme të tjera. Shikoni, këto janë vendimet e autoriteteve dhe personave përgjegjës këtu brenda vendit, por nga ana jon mendoj se fokusi duhet të jetë në realizimin e çështjeve konkrete të cilat kërkohen nga qytetarët, tha Hahn në një konferencë të përbashkët për media me kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa. Hahn tha se me përfaqësuesit e Kosovës është biseduar për nevojën për të pasur agjendën e reformave evropiane që do të shërbejë si një platformë për pjekjeve strategjike për të zbatuar reforma dhe për të shtyr apo parafruar Kosovën me Bashkimin Evropian. Ai tha se polarizimet mes partive politike atyre në pushtet dhe opozitës kanë dhënë ndikime negative në raportin e lëshuar nga Komisioni Evropian për Kosovën. Hahn ka kërkuar angazhim të gjithë spektrit politik duke përfshirë dhe opozitën dhe shoqërinë civile që të punojnë më shumë në proceset e kërkuara nga Bashkimi Evropian.
95 benchmarks and out of these 95, 93 have already been fulfilled.
Nga 95 kërkesat e kërkuara nga Bashkimi Evropian për Kosovë, 93 janë përmbushur. Jemi duke i pritur vetëm edhe ato të fundit me qëllim që të vendosim gjithçka në kontekstin e duhur dhe si duket, është një problem i madh dhe ky është konfirmimi detyrues ligjor për demarkacionin e vijës kufitare, ilus partit politike dhe deputetet e kuvendit e Kosovës që ta ratifikojnë këtë marveshje që tani është negociuar mes Kosovës dhe Malit të Zi, tha Hahn. A i shtoj se lufta kunder korupcionit, liria e shprejhjes janë fusha ku kërkohet përmirësimi me tejmë. A i tha po ashtu se të gjitha institucionet duhet të fokusohen me punë dhe të mos mendohen dhe si që thaj në zgjedhjet e reja për të humbur kohë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa me rastin e lansimit të agjendës për reformën evropiane tha se ardhmja evropiane e Kosovës është vetëm alternativë.
Kosova refuzon izolimin përmes përcaktimit të saj qartë për ndërtimin e një shoqërie demokratike me vlera evropiane, një vend zhvilluar ekonomikisht.
Kryeministri tha po ashtu se Kosova është përcaktuar për dialog me Serbinë, jo vetëm për të normalizuar marrëdhëniet me këtë vend, por për t'i kontribuar në mënyra faqgjate paqes dhe stabilitetit në rajon. Ai tha se Kosova po prin në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në rajon, jo se këtë mision dhe përgjegjësia ka caktuar dikush tjetër, por se ajo Evropën e konsideron shtëpi të veten në të cilën duhet të jetojmë në paqe dhe siguri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministri britanik për punë të jashtme Boris Johnson ka qëndruar të njëjtën në Prishtinë. Për nder të tij, kuvendi i Kosovës ka thirrur edhe një seancë solemne, në të cilën Johnson ka shprehur pikpamjet e tij në lidhje me përparimet dhe sfidat për shtetin e Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziad Ingashi.
Kosova mund të jetë shembull i ndërtimit të shtetit dhe demokracisë, ka deklaruar në Prishtinë sekretari britanik për punë të jashtme Boris Johnson. Këto komente ai ka bërë gjatë një seance solemne të thirrur nga Kuvendi i Kosovës. Ai tha se ndiej i lumtur që pas 17 vitesh ishte kthyer sërish në Kosovë, në shtetin e pavarur, në demokracinë më të re evropiane. Sekretari britanik është shprehur i impresionuar me përparimet të shënuara në Kosovë, nga një vend që ai e mbante mend për shkatrimet vuajtje të shumta që kishte kaluar në një shtet që po ndërtohet në partneritet me Perëndimin.
I think that Kosovo can be a powerful and shining example to others of what
Mendoj se Kosova mund të jetë shembull i ndritshëm dhe fuqishëm për të tjerët për atë që ka arritur deri më sot. Ndiem krenar që Britania e Madhe ishte ndër vendet e para që kishte njohur Kosovën më 2008, ka thënë Johnson. Tani, kur Kosova është shtet i pavarur me institucionet të zgjedhura, Johnson tha se përveç zhvillimit të brendshëm, angazhimi duhet të përqendrohet edhe në luftën e përbashkët kundër kërcënimeve globale.
We have a joint struggle against terrorism.
Kemi një sfidë të përbashkët kundër terrorizmit, kundër ekstremizmit të dhunshëm, kundër korrupsionit dhe kundër krimit të organizuar, dhe ne duhet të luftojmë këto kërcënime së bashku, ka thënë Johnson. Tutje, sekretari britanik u ka bërë thirrje ligjvënësve dhe autoriteteve qeverisëse në Kosovë që të mos heqin dorë nga reformat, të forcojnë sundimin e rendit të ligjit, si dhe të angazhohen për marrëdhënie të mira me fqinjet, përfshi edhe Serbinë, duke tejkaluar kështu historinë e dhëmshme që mbetet prapa.
When we speak of the wider region, Britain wants Kosovo to be a force for peace and stability in the whole Western Balkans. And
kur flasim për rajonin në përgjithësi, Britania dëshiron që Kosova të jetë një forcë paqes dhe stabilitetit në gjithë Ballkanin Perëndimor, dhe kjo duhet të përfshijë arritjen e një marrëdhënie normalizimi me Serbinë, dhe unë jam duke i gëzuar diskutimeve për këtë çështje edhe në Beograd gjithashtu, ka thënë Johnson. Në Prishtinë, sekretari Boris Johnson u prit nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj dhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Ky i fundit i ka shprehur mirënjohje Britanisë së Madhe për angazhimin dhe ndihmën e dhënë jo vetëm për çlirimin, por edhe për shtetëndërtimin e Kosovës.
Britania e Madhe ka qenë gjithmonë pranë Kosovës. Emri i saj është i lidhur në mënyrë të pandashme me historinë e lirisë dhe pavarësisë sonë.
Ministri britanik gjatë kësaj vizite ka marrë pjesë edhe në lansimin e projektit për krahje për zhvillim në partive politike si pjesë e mbështetjes së zhvillimit të demokracisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Janush Bugajskin nga Qendra për Analizat të Politikës Evropiane tha se marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi duhet të ratifikohet sa më parë në kuvendin e Kosovës, me që vonesa e pengon Kosovën në progresin e saj kahbeja. Në bisedë me kolegun Fatmir Bujupi, Bugajski fillimisht përgjigjet në pyetjen se si e sheh gjithë procesin e kundërthënshëm të demarkacionit.
Mendoj se kjo çështje me të vërtetë duhet të zgjidhet sa më shpejt. Siç unë kuptova nga pyetja juaj, ndarja nuk është ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, meqenëse në përgjithësi të dy qeveritë kanë marrëveshje. Ndarja është brenda politikës së Kosovës. Me fjalë të tjera, njerëzit e vetvendosjes këtë çështje mendoj se e shohin si avantazh të tyre, duke u përpjekur të tregojnë se qeveria në një mënyrë ka trajtuar vendin, e ka trajtuar shtetin. Unë mendoj se